fiiduwaan oo wanaagsan dhammaan tiimada dhageystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 19ka bisha maarch ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan kala aragti duwanaanshiyaha doodaha dastuurka ee xilligan socda.
dastuurku waxa weeyaan waa heshiis heshiis bulsho weeye, waxaa la rabaa in dhammaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan cid walbaba inay tala ku yeelato.
aaraadooda halkanay ka furan tahay, wixii aragtidooda 7 xildhibaan aragtidii ay soo jeediyaan qasab bay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo. marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada banaanka idaacada intay kala hadli lahaayeen mise hotelada isku jiri lahaayeen, ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo dib u soo noqoshada burcad badeed ee xeebaha soomaaliya.
in burcad badeedii marka la soo labakacalaysay ee maraakiibta gacankan imaanaya marinjiyeedkan baabul nender inay halis ugu jiraan mar kasto weerar ah, taasoo keeni karto in dhaqaalihii adduunka iyo socodkii marinjiyeedkan inuu ka imaado khatar dheeri ah haddii laga hortagin.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. xogayaha gaashaandhigga maraykanka Leo Austin ayaa sheegay in maraykanku weli ay ka go'an tahay in Ukraine siiyo waxyaabaha ay u baahan tahay si ay ula dagaalamaan gardarrada Ruushka. walow aqalka kongareska maraykanku aana weli ansixina taageerada cusub ee loo fidin lahaa Ukraine. xoyuhu waxa uu safarkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxo ku baxay tan iyo markii bishii January kowdeedii cusbitaalka loo dhigay si looga daaweeyo dhibaato uu ka dareemay qanjirka prostateka dhammaadkii bishii December. kooxda xiriirka difaaca Ukraine ee magaceeda loo soo gaabay UDCG ayaa iyaguna ay isugu yimi in ka badan 100 waddan si ay ugu biiriyaan dadaalkooga taageerada la siinaya Ukraine. maraykanka ayaa Ukraine siiyey ilaa iyo 44 bilyan oo dollar oo taageero dhinaca ammaanka tan iyo markii duulaanka Ruushka uu bilaabmay bishii February ee sanadkii 2022, halka xulafadan kalena ay iyaguna ballan qaadeen lacag iyaduna ka badan 44 bilyan oo dollar isla waqtigaasi dagaalka uu bilaabmay. shan gobol oo waddankan maraykanka ku yaala ayaa maanta qaban doona doorashada hordhaca ee madaxweynenimada, iyadoo madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ay uguna sii wadaan inay hantiyaan taageeradooda guud ahaanba dalka gobolladiisa ay ka haystaan si ay u noqdaan xubnaha doorashada ku mateli doona xisbiyadooda. Trump ayaa la filayaa inuu si fudud ugu guuleysto doorashada hordhaca ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee gobollada Arizona, Florida, Illinois, Kansas iyo waliba Ohio. Biden ayaa iyadoo la filayo inuu sidaasoo kale uu ku sameeyo dhammaanba gobolladaasi marka laga reebo Florida oo iyadoo xisbiga Demuqraadigu ay joojiyaan inay ku loolamaan isla markaana ay door bidaan inay ku abaalmariyaan dhammaanba 242 ergeeba Biden, taasoo ah waxaan caadi ahayn amaba in muddo ahba xisbi amaba caadiya in xisbiga markaasi uu ku abaalmariyo qofka aqalka cad markaasi jooga. Trump iyo Biden ayaa 7 diiradda saaraya doorashada guud iyagoo muddooyinkii dambena ku jiheeyay ololahooda gobollada bisha Noofambar noqon kara kuwa lagu loolamo ama lagu tartamo, halka ay awoodda ka saari lahaayeen keliya taa kuwa doorashooyinka hordhacaha qabanaya. ugu dambeyntiina daraasad cusub oo ay soo saartay hay-adda shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dadka lagu shaqaysta amaba shaqada lagu qasbo ay soo saareen 260 bilyan oo dollar oo ah faa'iido sharci darra, taasi oo korodhay 460 bilyan oo dollar marka loo eego halkii ay taagnayd sanadkii 2014. daraasadan ayaa sheegtay in kororkan ay sabab u tahay tirada sii kordhaysa ee dadka lagu qasbayo shaqada iyo weliba xiriirka ka dhexeeya heerka sare ka faa'iidaysiga iyo weliba faa'iidada badan mukhalasiinta iyo weliba dembiilayaasha isticmaala shaqada ay dadka ku qasbaan inay ku soo saari karaan ilaa iyo $10,000 qofkiiba amaba dhibanihiiba. Hay'adda ILO ayaa sheegtay in ku dhawaad 85% dadka ay saameysay shaqadan qasabka ah ay ku howlanayeen shaqo lagu qasbay oo si gaar ah loogu soo rogay, taasoo ka kooban dhaqamo ay ka mid yihiin addoonsiga, ku xamaalashada shaqada, shaqooyinka isbarkan iyo weliba noocyada dawarsiga, kuwaasoo dakhli ka faa'iidaysi ay ka faa'iidaystaan dad kale. Iyadoo inkastoo inta soo hadhayna ay tilmaantay inay jiraan shaqo qasab ah oo ay ku soo rogeen mas-uuliyiinta dowladuhu sida shaqada xabsiyada laga qabto, taasi oo aan lagu darin daraasadan ILO sababtoo ah xogta la helay oo aad u xadidnayd. Dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haddana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idinlayay dhammaantiinba fiid wacaan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warbaahinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa v o a u sheegay in dowladda soomaaliya ay hubinayso wararka sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen duqeymo la bartilmaameedsaday oo lagu bartilmaameedsaday al-shabaab, kuwaasoo xalay ka dhacay deegaana hoos yimaada afkooye. Warbixintan waxaa inoo akhrinaysaa sahra cabdi axmed.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ku dhowaad 40 ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay laba deegaan oo hoos yimaada degmada afgooye, laguna kala magacaabo baqdaad iyo baldooska. howlgalkaasi ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay inay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamka. saaxiibada caalamka ayaa kaalmada ay siiyaan ciidamada dowladda soomaaliya ay ka mid yihiin duqeymaha dhinaca cirka oo ay la beegsadaan ururka al-shabaab. war-saxaafadeed dowladda soomaaliya ee soo saarta ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi ka dhacay baqdaad uu ahaa duqeymo. war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada dowladda ay ka warheleen sida ay yidhaahdeen khawaarij isku urursanaysa deegaankaasi. sida lagu qoro war-saxaafadeedka dowladda ayaa sheegtay in howlgalka baldooska lagu dilay 24 ka mida ururka al-shabaab, halka duqeynta ka dhacday baqdaadna lagu dilay 15 ka mida isla ururka al-shabaab. sarkaal ku sugan gobolka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu saxaafadda la hadlo ayaa v o eda u sheegay in howlgalka dhulka iyo cirka uu isugu jiray uuna socday kana jiray deegaankaasi tan iyo shalay, wuxuuna sheegay in duqeyntu ay ka dhacday xalay fiidkii halkaasi. dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa ku sheegay barahooda instagram-ka in duqeynta ka dhacday baqdaad ay ku dhinteen dad rayida oo ay ku jiraan caruur. warbaahinta al-shabaab taageerto ayaa dhankooda sheegay in duqeymaha baqdaad ay ku dhinteen 18 qof oo rayida. sheegashadoodaasi se v o eda si madax bannaan uma xaqiijin karto. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo v o edu la xiriirta ayaa v o eda u sheegay inay hubinayaan wararka sheegaya in dad rayida ay ku dhinteen duqeymaha. dhinaca kaleeto sarkaal ku sugan gobolka ayaa isna waxa uu sheegay in uu jiro iskahorimaad dhex maray ciidamada dowladda oo jidka maraya iyo al-shabaab meel ku dhow deegaanka jabaluul shalay, kaasi oo khasaare nafeedna uu ka dhashay. al-shabaab dhankooda waxay sheegteen in weerarka jabaluulka ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda. dowladda federaalk soomaaliya ayaa tan iyo bishii agoosto sannadkii 2022 waxa ay ka waday howlgallo ka dhanaa al-shabaab dhul ballaaran oo ka tirsan hirshabeelle iyo galmudug, lagagana qabsaday al-shabaab deegaano. dhinaca kaleetana ururka al-shabaab ayaa iyaguna weeraro la beegsaday fariisimo ay leeyihiin ciidamada dowladda. madaxweynaha soomaaliya ayaa markii la doortay ku dhawaaqay siyaasadda saddexda weji leh ee uu dowladdiisu ku wajahayo al-shabaab, taasi oo isugu jira dhinacyada milatariga, dhaqaalaha iyo fikirkaba.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay saar cabdi axmed oo warbixintaasi inoo akhrinaysay. doodaha ku saabsan dib u eegista dastuurka soomaaliya ayaa weli ka socda baarlamaanka, xilli ay dhinaca kalena jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo dhaliilay qorshaha wax ka beddelka dastuurka. sidoo kalena xubnaha dumarka ee ku jira baarlamaanka ayaa sheegay inay doonayaan in qoondada dumarku uu damaanada qaado dastuurku. warbixintana waxaa inoo soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle.
dadka ugu weyna sida adaga isha ugu haya siyaasiinta dadka danaya siyaasadda xilligan waa wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya gaar ahaan utubka 4aad ka doodista utubka 4aad ee dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya ayaa hadda gabagabo u maray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa sagida dooda waaweyn oo xilligan ku hareereysan utubkan markay timaado heekalka dowladnimada loo guurayo taasi oo hadda ay doonaysaa dawladdu in laga dhigo wada ka madaxweyne ku xigeen xilibanada qaarkood ayaa si weyn u taageersan qodobkan iyagoo tilmaamaya in utubka afraad uu yahay midka ugu muhiimsan ee wax ka beddelka dastuurka sidaasina uu ku leeyahay xiiso siyaasadeed markay timaado doodaha waaweyn hadda bannaan ka yimid sidoo VOA da u sheegay xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka
dabcan dee cutubka afraad wuxuu kaga duwan yahay cutubyada kale waa cutubkii khuseeyay doorashooyinka ay ka mid tahay nidaamkii doorashooyinka loo maamulinaa xilxaynta iyo nidaamka dowladnimo aan qaadanayo waddanka markii hore baarlamaanteri ku socday waxaa loo guurayaa presidential iyo xisbiyadii isha nidaamkii xisbiyada madaxtooyadii marka waxay keenaysaa dee cutubka ugu xasaasisan oo dadka siyaasiyiintana iska eegi karaan oo doodo badan ay ka jiri karaan waay dabcan wayna socotaa waxaan rajaynaynaa dabcan waddankan baarlamaanteri muddo ka soo socday weliba nimadaan baarlamaanteri toos aan ahayn oo mixed ah oo isku jira baarlamaanteri aan ahayn presidential madaxtooyina aan ahayn marka hadda dib u eegista hadda socota waxay ku aadan tahay maadaama ay dooda socoto go'aan laga gaarin laakiin inuu waddanka uu aada nidaamka madaxtooyada marka dood badan ay jiraan
xilibanada qaarkood ayaa si weyn kaga biya diida wax ka beddelka dastuurka gaar ahaana cutubka afraad hadda doodiisu ay ka socoto labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada diidan ayaa tilmaamaya in muhiim ahayd markii hore in la dhiso hay-ado dowladeed oo ka horreeya cutubkan afraad sida maxkamadii dastuuriga iyo hay-ado kale oo muhiim u ah dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya sida VOA u sharaxay xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada sida weyn u diidan
waxaa lagu guuleysan waayay dastuurka gudihiisa waxaa ku jiro intaas oo sharci iyo intaas oo hay-adood oo ka horreeya dastuurka dhammaystirkiisa in la soo saaro sharciyadaas heshiisa laga gaaro waxyaabo badan oo ka mid yihiin dastuurka federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedada in la mideeyo in la dhiso guddigii garsoorka guddiga adeega garsoorka in la siiyo maxkamadii dastuurka ahayd yacni hay-ado tiro badan oo dastuurka kala ku leh in la dhammaystiro kadibna la raaco cutubka 15-aad ee dastuurkaas sidoo faraya loona daayo hay-adaha uu dhisayo cutubkaas asiga marka sidaas iyo maxaan ku raadiyay waxyaabihii la rabay in laga heshiiyo hay'adihii la rabay ayaa lagu guuldareystay dowladahii intaas soo shaqeynay ay ku guuldareysteen marka walaac aan qabnay waxay ahayd mar hadda intaa lagu guuldareystay wixii aan bilow karnaa aan bilowna leeyahay waa ku raacnay waan ogolaanay
waxaa jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo ka biya diida sida hadda loo wajahay wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan cutubka afraad waxaa soo xildhibaanada aragtidan kasoo horjeeday qabaan in dooda xildhibaanadu ay la yimaadaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka
cabdiqaadir horta xildhibaanadu waxa fursad ay u leeyihiin ay ummadda Soomaaliyeed oo dhan kaga duwan yihiin baarlamaanka 12-aad labadiisa aqal aaraadooda halkan ay ka furan tahay wixii aragtidooda 7 xildhibaan aragtida ay soo jeediyaan qasabay ku tahay dastuurkan in lagu tixgeliyo marka waxay kaga wanaagsan tahay saaxiibada xildhibaanada banaanka idaada intay kala hadli lahaayeen mise hotelada ku shir lahaayeen ra'yigooda halkaana kaga muhiimsan yahay waxay qabaan inay ummadda ka gadaan saaxiibada kale xataa ay ku qanciyaan ay dhahaan yahu kan sidaana ka wanaagsan ilaan wixii maadaama hadda ay tahay dib u eegis dood ay socoto aaraadana mudda wax go'aanoo la gaaray malah wixii loo arkay in waddankan dhibaato ay ku tahay saaxiibadoodu way ku qancin karaan waxay leeyihiin midkaana ka wanaagsan laakiin hadda banaanka hadee uma malaynayo ay sheegaday in fursado badan banaanka in looga hadlo waddankan banaanka dad badan ugu dooday
xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka sida weyn kaga soo horjeeday wax ka beddelka dastuurka xilligan gaar ahaan cutubka afraad ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la aado wada tashi koor inta wax ka beddel lagu sameyn dastuurka maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho
walaalow dastuur waa ka duwan yahay shuruucda kale ee dalka dastuurku waxa weeyaan waa heshiis bulsho weeye waxaa la rabaa in dhammaan dowlad goboleedadii dadka maxaan ku raaday saamilida siyaasadeed bulshada soomaaliyeed guud ahaan ururada bulshada rayidka cid walbaba inay tala ku yeelato wixii loo arkana inay khatar qarankan iyo dowladnimadiisa ay ku tahayna dadku lagala dooda laga fariista haddii meesha u saxal meesha yacni danta ay ku jirta la qaato waxaan aragnaa marka dastuur umaleed 4 oo keliya hadda oo dan gaar lagaleh lasoo horumariyey 4 cutub gebi ahaanba bedel inay yihiin oo wax cusub la qorayo oo aada ogsoonta cutubka rafaadada aad sheegaysid dastuurka uu kumaba jiro waa cutub cusub oo qaab rasmeedkii dowladnimo 6 ilaa maanta soomaaliya ay kusoo caano maashay ee aan ogsoonahay duruufaha waxaan aan ugu salaysanay dalkeena inuu baarlamaanteri aan ahaa wadamo badan dunida ka mid ah oo dhalamid yihiin in laga guurayo tala la'aan oo shakhsi uu habeen inta uu saga riyood u leeyahay laga bedelo san halka dhigo
xalligan waxa si weyn isha loogu hayaa cutubka afraad oo hadda si wadajir ah kaga doodayaan labada qalab baarlamaanka Soomaaliya cutubka afraad waxa ku qusan arrimaha doorashooyinka axsaabta siyaasadda iyo heekalka doonimada Soomaaliya taasoo hadda doonaysa dawladda Soomaaliya in dalku noqdo madaxweyne madaxweyne ku xigeen lagana guuro hanaanka baarlamaanteeriyanka Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
waagaaga dhageystayaal Cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsanyahay isla wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaaye marinbiyoodka caalamiga ee xeebaha Soomaaliya ayaa mar kale laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan maleeshiyaad la aaminsan yahay inay yihiin burcad badeed ilaa iyo haatan ay geystay dhowr aftuub oo ka dhanaa maraakiib iyo weliba doonyo haddaba badqab la'aanta gaadiidka maraya biyaha Soomaaliya ee burcad badeedku ay weerarayaan saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa ganacsigii iyo weliba isu socodkii sheegadaha maraakiibta iyo doonyaha ee biyaha Soomaaliya isticmaalaya warbixintan waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed
ayadoo hoos u dhac weyn laga dareemay qafaalashadii iyo weeraradii maraakiibta iyo doonyaha sida ganacsiga isaga kala gooshay biyaha caalamiga iyo Soomaaliya 10 sano ugu dambeysay ayaa haatan waxa la dareemayaa in burcad badeedii ay soo noqotay oo ay soo xoogaysanayaan Axmed Yaasiin waa sii hayaha wasaaradda dekedaha ee Puntland wuxuu ii sheegay in caqabadaha burcad badeed ay soo kordhay waayadan ay saameyn xun oo dhan kastaba ku yeelan karaan ganacsiga shixnadaha isaga kala goosha xeebaha Soomaaliya iyo dunidaba
arrintani waa sunta oo sanadkii 2023 dhamaadkiisii ayay dib u soo laban kacleysay waa aafo ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo ummada reer Puntland diba intaba waa aragtay dhibaato ku ah runtii ganacsiga iyo imaanshaha iyo la macaamiltanka ganacsiga ee dalka iyo geeska Afrika ba khatar bay ku yihiin waa aafo ummada maaragtay ay maaragtay loo soo diray oo dhibaatadeeda saameynteeda gaarka ah wadata hadday noqoto sicir barar hadday noqoto gaadiidkii loo soo kareynayay dalka oo runtii ay jiradooda iyo waxay wax ku qaadayeen ay maaragtay ku qaali garoobaan insurance-gii arrimahaasi marka runtii waa arrimo loo baahan yahay in la iska kaashado dawladda federaalka ah iyo maamulada Puntland galmudug runtii inta aan la xuduud badeed leenahay oo iska dhan in maaragtay la iska kaashado oo internationalka maaragtay beesha caalamkana aanu sida aanu marar badan wada xiriirkayagii iyo wada hadalkayagii ay ku salaysnayd inaanu ka wada shaqeyno barnaamijkaas
waa falkii ugu dambeeyey oo dhalinyaro gaaraysa 35 wiilal ah ay ku afduubteen markabka MV Ruwayn ee laga leeyahay dalka India waxaana taasi ay keentay in howlgal 24 saacadood ka socda biyaha Soomaaliya ay sameeyeen ciidamada badda Navy-ga ee dalka India ay dib ugu furtaan gacanta markii ay ku dhigeen markabkaasi kadib ciidamada India ayaa waxay ula dhaqaaqeen markabkii iyo burcad badeedii afduubatay dalka India weerarkaas waxaa sidoo kale xigay doon kuwa kalluumeysiga ah oo laga leeyahay dalka Yemen oo dablay ay weerareen biyaha Soomaaliya taasi oo keentay geerida hal qof doontaasi ayaa markii dambe ku xiratay magaalada Boosaaso sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegtay shirkadda Amprey ee laga leeyahay dalka UK ma jirto wax ciidamo Soomaali ah oo ka qayb galay howlgalka MV Ruwayn ee ay ka fuliyeen biyaha Soomaaliya ciidamada India haddii ay noqon lahaayeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Puntland haddaba maxaa sanado badan oo diyaarin iyo tababar ciidamada Puntland ee xagga badda ah loo sameeyay ay u awoodi waayeen ilaalinta xeebaha amaba ka qayb noqoshada weerarkii ugu dambeeyay ee ciidamada India ay ka sameeyeen gudaha biyaha Soomaaliya
sidaad ogsoon tahay ciidanka PNPF oo ah ciidanka ilaalada badda iyo ciidanka booliska Puntland oo si wada jir ah u wada shaqeynaya agabka ay haystaan oo kaga howlgalayaan xeebaha Puntland ma aha agab ku filan inuu biyaha caalamiga ka howlgalo doomo yaryar oo badqanaya ilaalada xeebaha ku filan umbaanu ma haysanaa hadaan maaragtay nahay dowladda Puntland marka waxaan isleeyahay runtii arrintaasi mar walba qorshaha dowladda horitirinta koowaadi waxay ahaydba in marinada ay ka duulayaan burcadda lagu burburiyo in badanna waa lagu dilay waa lagu dhaawacay waana lagu xiray marka hawshaasi qayb bay ka yihiin ciidanku mana ka marna
su'aasha dad badan ay is weydiinayaan ayaa haddaba noqonaysa sababta Soomaaliya aanan loogu soo wareejinin 35 nin ee dhalinyarada burcad badeednimada ku eedeysan ah waxaan mar kale weydiiyey su'aashaasi si hayaha wasaaradda dekedaha ee Puntland أحمد ياسين.
أنا بنتلاند هان وحنو معرتي ولين نحى وشقين إذا ماذا إلى على ضربها سيدا قلبة أتلانتيكا إذا ماذا إنديان كو كماتر سنة بارتنر كماها أتلانتيك نيفيجا منطقة ناي كمتشرانين waxa weey globalization ka grooving ka kuma jiraan laakiin iskood ayay waxa weeyeen nataqaanay ilaalada waxa weey badda oo dhankan maaratay maadaama aan xuduud badeed dheer leenahay burcaduna ay saameynteedu mar walba ay gaareysoo labada dal biyo marindiyoodka ay tagayaan aysan ahayn territory Soomaaliya ay tahay international water ka ay ka hawlgelayaan oo maaratay halkaas tagayaan marka runtii arrimahaasi waxay ahaayeen arrimo runtii labada dalba maslaxadoodu ay ku jirto in markii ay dhibaatooyinka tan oo kala timaado gacan la iska siiyo la iska kaashado marka sida caadadu tahay marka gacanta ay ku dhigaan burcad mararka qaybtood waa nalo keenay jiray mararka qaybtood wadamadooda ayaa xukun inta lagu rido oo xukunkaasi sida ay ugu qaataan xabsiyada Puntland baan loo soo wareejin jiray marka haddana insha Allah processkooda shaqaynta ahaa wax dhiba kama jiraan.
Siraad Jacfar Maxamed waa aqoonyahanad muddo ku soo noolay dalka Turkiga haatan waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho.
Si aan la socono Sahra Emirbiyootkan waa Emirbiyoot aad u muhiim ah ee adduunka dhan ugu muhiimsan Soomaaliya muhiim ah Emirbiyootkani muhiimadiisu waxa ku xiran dhaqaalaha ganacsiga Soomaali iyo adduunka sidoo kale shidaalka adduunka Emirbiyootkani wuxuu muhiim u yahay adduunka iyo Soomaaliya ba gaar ahaan wuxuuna ku yaalaa wadamadan Yemen Eritrea iyo Djibouti saaka wara qabno hadii Emirbiyootkan sii wadaan burcad badeed weeraradooda waxaa shaciir barar iyo halis ku imaan kartaa ganacsiga adduunka shidaalka adduunka iyo socodka adduunka saan ka warqabno Emirbiyootkani waa Emirbiyoot uu ku saleysan iskuna xiro adduunka markii la doobada cas ilaa kanaal Suez ayuu isku xiraa hadda sida la socotay bucad badeedda Soomaalida inay soo baxay markaa waxa sheegayso dadan dawladda India markay gacanta ku gudbtay waxa lagu qabtay 35 bucad badeed ah taasoo micnaheedu yahay in bucad badeedii markaa la soo baxay ee maraakiibta gacanka imaanayo Emirbiyootkan dabulmend inay halis ugu jiraan markasta weerar ah taasoo keeni karto in dhaqaalaha adduunka iyo socodkii Emirbiyootkan inuu ku imaado khatar dheeri ah hadii laga hortagin mise falal kale la sameeyin oo arrintan joojinayso
shirkadaha leh gaadiidka badeecadaha maraakiibta iyo doomaha isticmaala Emirbiyootka caalamiga ah ee dabulmend amaba eriyooyinka ku dhow Soomaaliya ayaa malaayiin doolar oo qarash ay uga baxda ilaalinta iyo galbinta gaadiidkooda waxaana qaarkood ay bixiyaan boqolaal kun oo dollar amaba malaayiin marka ay qafaashaan lacagtaas oo madax furasho lagu sheego inta badan falalka qafaalashada iyo burcad badeednimada ee weerarada ka dhacay biyaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya ayadoo dhinaca kale ee muddooyinkaanba ay jirtay cabsida iyo weerarada ka dhacay badda cas iyo marinka caalamiga ah tan iyo bishii November markaas oo xurtiinta Yemen ay weereen maraakiibkaas oo ka dhashay saameynta dagaalka u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil.
Hadii aad u mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi ina la socotiin si halka wala naga socotaana way daacada caawiye dunida. Mas'uuliyiinta dawladda Mareykanka ayaa sheegay inay wali wada hadallo u socdaan diblomaasiyintooda iyo waliba xukuumadda militariga ee maamusha dalka Niger ee ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika. Afayaan u hadlay militariga waddankaasi xukuumadda ayaa toddobaad ka sheegay inay soo afjarayaan heshiiskii militari ay kula jireen Mareykanka. Washington ayaa iyaduna sheegtay inaanay weli ciidanimadeeda la bixin. Haddaba warbixintan uu noo soo diray wariyaha VOA Jeff Seldin waxay noo haysaa Sahra Ila Nur.
Mareykanka ayaa meesha ka saaray wararka sheegayeen ciidamadoodii joogay dalka Niger ay la soo baxeen inkasta oo soo baxay bayaan ay soo saareen taliska militariga dalkaasi oo loogu sheegay in uu soo afjarayo heshiiskii ogolaanayay joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Niger oo halkaasi uu joogay howlaha la dagaalanka argagixisada. Saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa sheegay Isniintii in Mareykanku aanu weli la bixin mid ka mid ah ku dhawaad 1000 askari oo ka tirsan militariga oo halkaasii ku sugan. Ku-xigeenka xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Sabrina Sen ayaa u sheegtay warbaahinta Isniintii in taliska militariga Niger aanu weli la wadaagin macluumaadka ku saabsan waqtiga kama dambaysta ciidamada Mareykanku ka baxayaan dalka Niger. waxaan intaasii ku dartay waxaan u leenahay khadad kala duwan oo aan kula xiriirno heerarka dawladeed ee Niger. Dhanka wasaaradda arrimaha dibadda ku xigeenka afayeenka Findad Patel ayaa u sheegay warbaahinta in inta badan wadahadallada ay fududeeyaan oo ay xudun u tahay halwadeenada safaaradda Mareykanka. Waxaanu yidhi weli safiirka iyaga iyo diblomaasiyiinta iyadu way sii joogayaan dalka, waxaanu sii wadaynaa inaanu kala hadalo mas-uuliyiinta dalkaasi arrimahan. Afayeen u hadlay golaha militariga ee talada haya dalka Niger ee galbeedka Afrika ku yaala ayaa sabtidii ku dhawaaqay in ay ka laabteen isla markiiba heshiiskii ciidamada ee ay ku ogolaanayeen ciidamada Mareykanku ay ka howlgalaan waddankaasi oo ay la shaqeeyaan militariga Niger howlaha ka dhanka ah argagixisada, gaar ahaana kooxaha xiriir kale leh Alqaacida iyo kooxda kale ee dowladda Islaamiga amaba Daacish. Kornel Amadou Abdiramane ayaa sheegay in go'aankani uu ku saleysan yahay qayb ahaan waxa uu ugu yeeray xaalad hoos u dhaca oo ay sameeyeen sida uu sheegay saraakiisha Mareykanka oo wafdi heer sare ah oo madaxda Niger kula kulmay caasimadda Niamey ee dalkaasi toddobaadkii hore.
Sara ilaa noo ayaa dhigaysteen warbixintaasi aad dhigaysanayseen inala socodsiinaysay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu toddobaadkan booqasho ku tago dalalka Sacuudiga iyo Masar si loo qabto wadahadal. Uu sheegay in diiradda lagu saari doono sidii xabba joojin looga hirgelin lahaa qasta, isla markaana loo sii deyn lahaa la haystayaasha ay haystaan midsiiniinta Falastiin iyo weliba qorsheynta dagaalka kadib Qasa. Warbixinna ay qortay v o a haddaba waxay noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Isagoo ka hadlayay talaadadii booqasho uu ku joogay Filibiin, Blinken waxa uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayay in loo baahan yahay in la sameeyo qabanqaabo ku aadan sida loo wajahayo dowladnimada amniga, gargaarka bini'aadinimo iyo dibudhiska Gaza. Blinken waxa uu sheegay in Mareykanka uu Israa'iil u sheegay muhiimadda ay leedahay in la yeesho qorshe iyo rajada wali jirta ah in colaadda lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan. Inta badan kaabiyaasha iyo guryaha Amerika Gaza ayaa dhulka lala simay, iyadoo Israa'iil ay waddo olole ay ugu magacdartay inay ku ciribtirayso kooxda Xamaas kadib weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, halkaas ay ku dhinteen 2200 qof marka loo eego tirada Israa'iil iyo qabsashada 250 haystayaala. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in weerarka rogaal celiska Israa'iil lagu dilay ku dhawaad 32,000 Falastiiniyiin ah oo u badan haween iyo caruur. In ka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa la sheegay inay barakaceen. Blinken ayaa ku tilmaamay waxa ugu yeeray xaalad bini'aadinimo oo naxdin loo ka jirta Gaza, isagoo tixraaciyay warbixinada qaramada midoobay ah in dadka oo dhan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadinimo. Marka loo eego buu yiri qiyaasta aadka la isugu halleyn karayo ee arrimahani, 100% dadka reer Gaza waxay ku jiraan heer aad u daran oo cunto yari ah. Blinken ayaa hadalkaasi sheegay, waxaana uu intaasi ku daray in tani ay noqon doonto markii ugu horreysay oo dadka la kala soocin. Blinken waxa uu taageero u muujiyey xaqa ay Israa'iil u leedahay buu yiri inay isdifaacdo oo ay hubiso in weerar la mid ah kii 7 Oktoobar aanu mar kale dhicin, balse waxa uu sidoo kale sheegay in ay gabi ahaanba waajib ku tahay Israa'iil inay mudnaanta siiso ilaalinta dadka rayidka ahi iyo waxqabashada dadka aadka ugu baahan gargaarka bini'aadinimo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay v o a ka qortay safarkaasi uu ku bixi doono xogeya arrimaha dibadda ee Mareykanku. Haatana Cismaayo, mas-uuliyiin iyo ganacsato ku sugan magaalada Kismaayo ayaa yeeshay kulan cusub oo ay kaga hadlayaan dhismaha wadooyinka isku xidha magaalooyinka ama magaalada Kismaayo aan idhaahda. Tallaabadan ayaa ah mid ay dadaal lagu nidaaminayo nashqada magaalada. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii magaalada Kismaayo ay ku heli lahayd wadooyin muhiim ahay islamar ahaantaana loo sii labalaabi lahaa wejiga saddexaad ee dhismaha wadooyinka magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo ahna duqa magaalada, injineero, ganacsatada qaybahooda kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo, gaar ahaana dadka degan xaafadaha wadooyinkan ay mari doonaan, kuwaas oo bulshada loogu wacyigelinayay in ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka oo ay baneeyaan gaar ahaana guryaha soo galay wadooyinka. Injineer Cabdi Axmed Xaashi oo wasaaradda howlaha guud u qaabilsan arrimaha dhismaha wadooyinkan ayaa dhankiisa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo gaar ahaana ganacsatada ugu udurdaarayo sida wanaagsan ee ay markaasi uga qayb qaateen sidii ay ku banayn lahaayeen wadooyinka maadaama shirkadaha korontada iyo biyaha bixiya ay inta badan wadooyinka adeegsadaan gaar ahaan dhulka oo ay mariyaan adeegyadaasi waxaana uu tilmaamay in culays xoogan ay ku tahay ganacsatada dhammaan arrimahaasi
meel cusub la geliyo waa kharash kale biyuhu sidaasoo kale isgaarsiintu sidaasoo kale
waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidiga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.67 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa raashinka gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha oo aad loo yareeyey ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha qaxootiga iyadoo lagu guda jiro gudashada waajibaadka bisha barakeysan sidoo kale barnaamijka waxaa qaybka qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo ka cabanaya biyayarida ka jirta xeryaha iyadoo isku soo beegmeen ramadaanka iyo cimilada xeryaha oo aad u kulul kamar ruxmintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono maxamed cabdulaahi jimcaale oo gudoomiyaha dalada dhayarada xagadheera oo ka warbixin doonaa olole nadaafadeed oo si mutadawacnimo ah ay uga fuliyeen gudaha xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaan axmed bihii lasoo dhaafay waxaa aad loo yareeyey raashinka gargaarka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iyadoo garaamaadka qof kasta la siin jiray laga jaray 50% waxaana soo isbaxaya cunto yari baahsan oo soo wajahday kumanaan qoys oo ku nool xeryaha kuwaas oo aan helin wax ka baxsan gargaarka yar ee bishiiba mar ay u feelaan qoysaska qaxootiga ah haddaba iyadoo lagu jiro bisha ramadaan ayaa qoysas badan waxay ku soomayaan xaalad cunto la-aan ah kuwaas oo aan awoodin inay soo iibsadaan cunto ay ku afuraan deegaanka buulabakhti oo saldhig u ah qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha ayaa socdaal ku gaaray si aan ugu kuurgalo xaalka ay ku soomayaan qaxootiga halkaasi ku sugan waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo barnaamijka caweyska uga warbixiyey xaaladda ay ku soomayaan
maymuuno meeday maxamed marka raashin ma haysan bii ma haysan alxamdulilaahi wal un haysan maleh masquul ma haysan eeg weligaa insoo degna hormahel busto hormahel golol hormahel bac hormahel
ramadaan baa lagu jiraa bal ka waran raashinka aad hesheen ma yahay mid idin ku filan
habadnay filan hormahel iskaarkay 10 waay 10 kiilo soo gaas 10 kiilo ree 10 kiilo raashin ma aha
qoysaaga waa imisa
10 qoys waay
10 qof
marka raashin io filanna hormahel
meeqa kiilo raashin ayaa qaadateen
10 kiilo 10 kiilo marka reerku filinya maya marka baca ma haysato guru ma haysato raashin ma haysato soongalaka jeer silaa iisa hariiro kasooma hayn
waa tahay qaabkeebaad marka 4 kii u qorshaysataan
habad ana kasooma hayn mila barafool kagadana ma haysato marka may kale raashin ma haysano tomunkii deegantaasa liili hoog haraabtana guuri lahay lacag ma hay hoo fidhiyoob nolol ma hay mayka noolo ma ku walaanka noolo ma leh uskuro deegan taas aliile
arutu quraan musmaysan
habad quraan samayay mudda halkeen barisan sedensid ya karsada asahurtu intaas aan yoos laaman bis
wa taqabkee usfanta markay maadaama atiraf rumaysano
haa furmaysan iyo sahurni firum haysan markaas intaas dhiban hay
wa ta markay mahad ka wasana saahidaas mafalka maadaama rabadan lagu jiro dadka xusraadka ah
maay murkaan baahangna bariska aan baahangna saliidan baahangna walkasiin baahangna baaduna sheeran oo hammeeyan baahangna muskulaan baahangna biyoona aan faahangna biya sahuro ay kujareeyaan baahangna maay walbadan aan baahangna ha sahuraan baahangna afur iyo hareebse inta sahurtay in filan aan baahangna aa markii raashinkana safaylaad nin fiiray raashinkaas nin badiyo hal nin faylaay sahur laan bii laan oo hungri laan waxa kasta aawus aan lahayn wax badan ana haya raashinka anaga la yaray kaarkaan 8 liway 8 kilo oo murday ahna la siina 8 kilo nalsi oo waxa lagu soo hameel male meesha waa naga fogtahay waxa lagu soo hameel oo male 8 kilo waa la soo gala waa la keenaa si liyeelay male
raashinkii aad u leedeen ayaa soo iibinaysan maxay taa sababta
ha meel faga naga soo qaada waxa lagu soo qaada in male 8 kilo waa 8 kilo mahan loo 20 shilin laga daa imaha lagu soo qaada waxa kale una haysana male
wayahay bisha ramadaanka waxaan jirteen macaawino ka yimaado dowlad islaamka bishaan waxa macaawino soo gaar ma jiraan
waxna soo gaari male sacuur lahaana la soo mahaya galabtii mil soo kac kar dad badan ana haysada awsna haysana waa dhabaysanahay ilmo oo yar yar ahaano joog oo aawis raba lana caawinayna malaha dhibkaasana haya
qaabka xalay oo afurtaan ay shuxurtiini ka waran
biyo oo biyo madow ahaa lagu afuraa waxa kala ma jira waxa kala lagu afuraa ma jira kiilo oo bariis ee meelaha lagu soo deensiga sahurti la karsana ilmihii subay waxa la siinay malaha dhab badanana haysa aawisan rabna
waa taay maxaad ka osanaysaa walaal maxsanaad ku dhigaysanayo
tiinana caawi baayaalna nasi raashinna lasi oo gargaar badanna lasi raashinkana loo yiray oo noo badi wax badanaan rabna sabanaana lagu jira dhab badanana hay aawis badan gargaar badanaan rabna
aad bay u mahadsanihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka haweenka qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanka Buurbaqti oo ka warbixiyay xaalad cunto xumo ah ee ku soomayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Afarlaanta ku soomayaan qoysaskani waxaa u dheer kuleelka cimilada oo aad u daran iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanka, ayagoo soomana qaxootigan waxay masaafo dheer u doontaan biyo ay ku afuraan maadaama ay kulansadaan biyo la'aan iyo cunto yari ka jirta guud ahaan xeryaha.
Xaw Ibrahim baa laydhahaa kaydan baan deganahay habeen walbaba maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed biyo ma aragno sidaan unbay u angagan tahay tuubada 3 bilood sidoo unbaanahay marka hore hal baan ba heli jirna dhibaatadaas aan nahay hay'adda maxaan ka codsanaynaa inay biyo ma soo cawiso
waata xaw biyo xagab u doonta
dhagaxley gudaheed xaafadaha dhagaxley gudaheed BCD ayaan biyo u doonana wallahi waan rafaadsanahay waan rafaadsanahay arruuri way naga hawaabeen xalay maxaa la keenay 4 saac oo habeenimo 8 saac baan baxnaa maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed san 8 saac u baxnaa dhibaatadaas aan nahay soo biyo u badan dhibac ma soo dhaahdo tuubada biyo qalaha ilinkooda ay suranta wax ka imaana male 3 bilood iyo inta dhaxdo balo geeygana ta keentay way
Ramadaan baa lagu jiraa bal ka waran biyo la'aanta iyo dhibkeedan ku hayso
dhibaato aan nahay soo biyo u weentaa mu tagno yaan duurkan ku soo afurna waa dhibaateysan nahay hay'ad maxaan ka codsanaynaa inay biyo nasiiso oo qaxootiga ay mid ay naga la dhigtaa biyo ma la soo fasax wax matoor joogi wax biyo soo daynaya anaga waan bacelownay wax aan ka sugeyna male hay'adaan codsanaynaa waan rafaadsanahay maxaan ku soo afurnaa dhagaxley gudaheed inay biyo nala siiyaan rabna oo qaxootiga ka mid aan noqon hay'adaa leedahay waan oomanahay gabar ciyaanka sharti ii saaran marka aad baan u liidanahay goor soo na waan taaganahay tabar ilaahay baa iga taag ilaahay baa iska leh haa waayeelahaanahay marka hadii aad toona waan ku jirnaa aad baan u diljirnaa
waxaad ka warbixisaa maalintii ilaa iyo masacageeshan
maqa markaan ugu badannahay oo u soo carnay booyadaha midmidaha caag hal caag aan helna curyaana sarirta ii saaranta hooyo waane aabo waane 7 jirna waana maya gaargaan hadda qoonool weyn bay ahaan laheed taajir ilaahay baa ah meel dheer baan ka keenaa waan garaangariyaa tabar mari anaa dhexdaan asii fariisan tabar mari ilaahay baa taajir eh hadde sidaas aad jirta aad baan u nuglahay jahay ilaahay baan u nuglahay bilaa aad wixii noolahay jahay ilaahay baan u nuglahay aad baan u tabaryarna tabalaana waa laga biyo soo na waan ku jirnaa wax aan dirq waxa nool aan biyo koreysana ma islaama biyo koreysana ma laha asraad waxa lagu tukan waa biyo waxa lagu nool waa afri waa biyo biyo baa laalay ha qulaysi hoogano aad ahaayaan aan nahayo hadee sidaas ay jirto aad baan u liidanaa jahay ilaahay baa jahay ilaahay baa qabow leh jahay ilaahay baa qabow leh bilaad xaqi aad baan uga liidanaa hay'adaha waxaan rabnaa biyo inay noo soo fasaxaan waana kale aan u duceyno saasaan rabnaa hadii ogaada raashiga nagu ma filno raashiga wax yar oo nagu filneen baan la siiyaa beenama sheege siliida xoogaaga oo adiga shan iyo toban bari aan heysanaa
kaarkaagi waa imisa
kaarkii waa todobaale kaarta todobaale oo la shaqaysanay maxamuu kuu anfac muu anfaci cambuule eh amurtu waa maya hadee sidaasaan nahay aad baan afukiasaxuutra aad baan oga liidanaa beenta waa xaaraan arrinta ilaahay baa iskale nigu afu yahay uyaga kuma ursaqahay wax duurka udadaa la dhigay kuma ursaqahay soomaalida waxaan ka codsanaa nolol weyn baan ka codsanaynaa si wadao dhan baan oga codsanaynaa fiyoobi ilahay baa iskale wax allah waxay na taaran kaa inay na taartaan gargaar baa la heli jiray gargaar ma haysano hadee hay-ada aad baa walaalahana aad baan oga codsanaynaa inay na soo caawiyaan
dhinaca kale cunto la-aanta ay biyoyarida ay sheeganayaan qaxootigan ayaa ku soo aadaysa iyadoo sanadkan xariha aysan soo gaarin samafalkii qaxootiga ay ka heli jireen hay-ado ka socda dalka turkiga iyo qaar ka mid ah dalalka carabta waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisale oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo wararka kale ee qaxootiga
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay guddoomiyaha dallada ururada dhallinyarada xagardheer maxamed cabdulaahi jimcaale oo aan ka waraystay mashruuc iskutashi ah oo ay bulshada xeryaha qaxootiga wax uga qabanayaan dhinaca nadaafadda kaasi oo ay hormuud u yihiin dhallinyarada xeryaha qaxootigu waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga ku cusub xeryaha qaarkood oo ka cabanaya biyoyari xilliga rabadaanta ah cimilada xeryaha qaxootiguna ay aad u kulushahay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga bulshada xeryaha qaxootiga oo ay hormuud u yihiin dhallinyaradu ayaa waayadii dambe ku howlan hagaajinta fayadhowrka xeryaha qaxootiga kadib markii hay-adihii samafalka ee ka shaqayn jiray dhinaca nadaafadda xeryaha ay dhaqaale la-aan darteed u joojiyeen howlihii ka shaqaynta nadaafadda maxamed cabdulaahi jimcaale guddoomiyaha dhallinyarada xagardheer oo ka mid a dadkii hindisay in hab iskutashiya wax looga qabto hagaajinta fayadhowrka xeryaha ayaan ka waraystay guulaha laga gaadhay nadaafadda xeryaha qaxootiga
baahidii ugu weyn ee jirtay waxay ahayd hay-adihii markii ay joojiyeen shaqooyinka ay qabanayeen waxay lahayn dad nadaafadda ka shaqeeya oo ayaga la shaqeeya dadkii waa la daadiyey oo shaqadii waa laga joojiyey kadib qashinkii xoolihii baktiyay banaanka lagu soo tuurayey meelihii qashinka la dhigayey oo aada u bato buurar noqday cudurro sidii kolera oo kale oo dilaacay oo shaqadii ayada ahayd waxba aan laga qabanayn marka aragnay ayaan aragnay in haddii sidaas ay kusii socoto nadaafadda in wax weyn oo halis ah sida cudurada kolera oo kale ay sii faafi karaan oo dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay ka dhalan karaan kadib ayaan isku imaanay si aan oga tashano arrimaha sidaa waxa uga qaban lahayn kadibna fikirkan ayaa ka dhashay oo sidaan horey u sheegana bulshada u bandhignay kadibna nala qaateen marka waa wax bulshada isku tashatay ay qabanayso
hadda xilligan aan joogno shaqadaas sidee bay socotaa
walaahi shaqada qaxootiga section section ayay u degan yihiin hagadheer oo kale hadda waxay ka kooban tahay shan iyo toban section halkii sectionna wuxuu leeyahay ilaa kow iyo toban blog kuwa kalena waxay leeyihin ilaa toban blog marka annaga shaqada waxaan u qaybinaa section sectionka waa qeyb qeybka ay u degan yihiin bulshada section walbo waxaanu joogta afar qof oo cleaners ah kuwaasoo xaaqa ama nadiifiya meelaha dadka qashinka ay keenaan waxaan kaloon leenahay oo ay nagu caawisaa un h c r waxaa loo yaqaana taragtada baasha weyn qashinka nadiifisa meelaha dadka qashinka xaaqa oo kale aysan geli karin waxaan u isticmaalna bahashaas taraktada iyo loori qashinka ma ka qaadnaa oo meel ka fog oo lagu taragalay qashinka in la geeyo qaxootiga ayaan geynaa marka dadkaas waa 15 section oo min 4 qof ilaa 6 qof oo qashinka xaqa ayaan leenahay iyo taraktadaas oo mar walba aan heli karin laakiin waqtiyada u baahan oo aan codsano in waa cabsaha ay dayuunay siyaar sidaas ayaan qashinka ku nadiifinaa
haddii maxaa iska bedelay bilicdi iyo maartii qashinkii magaalada yaalay
walaa isbeddel weyn weyn baa iska bedelay sidii ahaan jirtay si u dhumaaha maalii qashimada ligi jiray aad baa loo nadiifiyay suux walbo shaqaale u tababaran oo xirfad u leh ayaa meesha taga oo meelaha qashinka la dhigo nadiifiya meelaha u baahan in la guwo guwo meelaha u baahan in laga nadiifiyo nadiifiya meelaha sida xoolaha baqtiyo kale la soo dhigo way noo soo sheegaan qayba ayagana waa ka jinaa oo gaari aan ku qadnaa marka waxaan dhigi karaa wax isku dhumaha sababaha aad leenahay wax badan baa isbedelay waxaa waaye sidii shaqadaana u bilaawnay wixii koleera cudurada koleera kale ee xarada ka dilaac jiro kale ma jiraan waxaan umaleynaa hadda koleera in xarada laga sheego waxaa ugu dambeysay sanada ka hor marka waxaan dhihi karaa shaqadeena aad ayay wanaagsan tahay bilicda markaa fiirisana waa dareemi kartaa in isbedel uu ka jiro xarada
dadka hawshan qabta ee kule dhaqaale ayaad siisaan xagee bu dhaqaalaha iska yimaadaa
waa dhaqaalaha sidaan horey u sheegay waa bulshada oo isku tashatay bulshada ayaa ka qaadnaa qarashka ku baxa qoys walbo oo ka tirsan oo degan xarada qaxootiga xagga dheer ee awooda inuu wax bixiyo kuwooda aan awoodin masi dabagalno oo waxba kama qaadno laakiin bulshada inteeda tabarta leh ee awooda inay wax bixiyaan ayaa waxaan ka qaadnaa lacag dhan ilaa 100 shilin marka lacagtaas ayaan ku maareynaa in qashinka aan ku dhaca kaga nadiifino xarada
marka dhaqaalahaasu ma ku filan yahay dadka iyo hawshan kale aad u baahan tahay agabka maxaase qofkiiba uu bishii helayaa oo dhaqaalaha
wallahi dhaqaalahaasi dhaqaalo ku filan maaha waa ogtahay bulshada degan xeryaha qaxootiga dhaaf iyagaaba tabaalaysan oo dad wax weyn haysta maaha waxaa laga qaadanayna wax aad u yar markii loo barbar dhigo shaqooyinka la qabanayo aad bay u yartahay marka dadka shaqaalaha way kale duwan shaqooyinka la gedisan ayayna qabtaan kuwa dhulxaaqa oo kale waxay qaataan lacago ku dhow 5,600 oo lacagta Kenya ilaa 6,000 inta u dhaxaysa ayay qaataan marka haa kuwa kale waxaa jira oo sida markii loo baahdo xoolaha dhintay oo kale in la duugo ama in la jiido oo xarooyinka laga fogeeyo oo kale ayaa jira oo ayagana lacaga 5,000 qaata
dhaqaalaha soo gala dadka aad siisaan inkastoo ay dadkii caawinayaan oo bulshadii aad si wada jir u caawinaysaan maxay uga dhigan tahay ma dhigi karnaa nolosha qoysaskooda waxay ka bedeshay
wallaahi wax weyn bay ka bedeshay waayo xeryaha qaxootiga dhaafka ma jirto shaqo abuurka ma jiro waxaan shaqo abuur u sameeyna dad u baahnaa inay shaqaystaan wax weyn ayayna ka bedelashay nolosha qoysaskooda waayo qofka marka uu shaqo la'aan yahay oo guriga iska joogo oo camal la'aan yahay waxyaabo badan ayaa ka dhalan kara sida in qofka ay soo gaarto waxyaabo mental health problem oo kale marka dadkaasi dad shaqo abuur u sameeyay qoysaskooda wax badan bay ka bedeshay hadda waxay awoodaan in caruurtooda buugaag u gataan waxay awoodaan in waxyaabaha aasaasiga ah ee guriga looga baahan yahay inay soo gataan waxay awoodaan in kabaha iyo uniformka iskuulada lagu gaado caruurtooda ay u gataan marka waxba baa iska bedelaysa leh
markii hore oo shaqadan aan ahaynin iyo hadda farqintee leeg waa u dhaxay xagga nolosha maadaama dad idin ku dhex jira oo idin imaanaya oo asa sheekaysanaysan yihiin
wallaahi hadda wax weyn baa u dhaxay hadda waa dad oo moralkooda uu dhisan yahay oo suux walbo shaqada soo aadayo aad bay ugu faraxsan yihiin inay shaqo helaan oo ay shaqaystaan qofka markuu guriga iska joogo oo asagii xaaskiisii ama asagii naagtii ninkeed ee guriga isla joogaan waxba aan la qabanayn aad ayay u badan tahay xitaa waxaanoo sheegaan in isku dhaca qoysaska uu aad u yaraaday maadaama nimanka ama ragga ay shaqo soo aadaan oo ay shaqaystaan wixii ay helaanna guriga dib ugu celiyaan marka waxaa hoos u dhacay isku dhici bulshada xagga dhaqaale ahaanna kor ayay u soo kaceen
qorshaha aad ku doonaysay inaad dhaqaale yar kaga ururisaan bulshada waxay ugu maqaalaa inay caqabado ka hor yimaadeen meelaha qaar bal wax iga sheeg caqabadaha iyo sidaad u xaliseen
عقبتها جرا حكم إذا دتك بولش دتك قحطية لما قبسن إن حيلا قبسن إن وحول ب أديجة يسيب لها شكرا إلان هاي ذا مركا وعلاق تهاي إن دتك لقى دعاء إن وحن أي تهاي وحاجة قدرنا أو برشدي وس بتشيا مركا أنا جوا وأستمر هنا سي دتك سي أنا قدر دعاء إنه أمي وفهمان إن وحن أيهين وحس بتشيا وقفل ب وقحطية دكان مهم ما وتهاي سي عروتي سي عفلمات كعروتي س تندت كيسة يتن بولشي دان لو بدباديو
كاسي وحاوها محمد عبدالله جمعالي قدوميها دالادة ورهضة دانيالادة حقر دير ومرتي يقوها حبنت الشخصي وقيبكا برنامج كعويس كرداب اتضبات كان كيستا كالدقى استيال قحوتية كعسو بحريها اولي ايجادة قاركوت سيدة بيها لا استعمالي قحوتية هوري اغسي نولا حريها ايا كعبنا يبيا يري سيدا وشيغا يو عبد الناصر محمد يرا وكمدا وضياشا قحوتيغا عصوب
إلا آن ساسو ماشي او عالسا يبار بي ميشي سا يوصو نانسا ما يغي ني بي نينك آويو والاله مسلمين تا ني بي نينك آويو ساسا رب نتوبن نيسيرو ساسا وباهان ناي نالان تي مار لو اللحالا مار لو جرتان اغي إلا عالدن جلبت جلبتيا لغي Amanu Fernand. Mokokawesini, Mokuishani, Miss Amphire Master.
That can William Melaha eat the gang in Lagamasama in two boy in Kawadaga, Yakotu Kaaban Bia. Have some Sala who you digan half of the Elia Hagar there. Ayaka Lisa, Ruleska Kalakul may so be a Yerida.
Bila angza ida dhamna bila ang hadamay arwado ane roo kibo sedah sedah jirga ang arwado ane rabalang marki lagalana waha sadan hura ansi kurdime maana afura lakariyoy walka sedi sudboy biyo air ambi dorongna roo kibay nanisiyoy sedah jirga ang antasna maitabna ina no aabiyo baraf ki kasta no rabsoong kurtu walka walka la soong ina edna ni ka aabiya rabna fi ila ina amdogon
imrada xariyaha qaxiotiga aya aadu kurul xanadadko ay baahibba danu qabaan biyo xilli gano a xilli rabadaana waatan markale حفصو أهرن تاكها ليسا
قرير بلنجر قرير كسي ميربنا إنا ننو آبي وفضاني بيلعان نهاية والتان نهاية مشغول بلن اسكجر انتكال انتكال وأنا الصون كن نو آبي وفضانا برف كن افتشي والكقاس نيربنا أفكار إذي والتشيدي نيربنا والنا نمهايسن الصون كوري هكار فيري روك اسكامال راي مركز بوني يو واحس والبا مهايسن بو هاد بونو ديا حالي هاد السديا ولي بنسكان مركز إيو حدا hadda kasto ama oonay si doorta balay markaas maana dad qor fuuli dadkii qor fuuliin ma yideena ee guru way diiso hadda sidii ah taagmi al jabam
xamara dhubo oo kamida qaxootiga cusub ayaa sheegtay in qoyskoodu 24 saac ay helo 4 litir oo biyo baahida ugu badan ay qabaan xilligan ay tahay inay biyo helaan
biyo aati aad biyo banaga doromba subaxii laba jirgaan asoo qaadanayna haafada dadna waxa qaadana asiga asartay laba jirgaan anagana subaxii subaxis laba jeera loo kala jari bi laan dad subaxii gala dadna galabtii way laba jirgaan markii ad subaxii qaadatana hadan subaxii subaxeed way galabtii dad kala bedela maalanta dhan waxa ku taaganahay laba jirgaan biyo waxa ku taaganahay waa la kala jari haafada hal saib bar asoo deynaay oo bi laan ee tirkab daraa tuhan arki si loo geeyo subaxii saana ku soo naqday
xamar waxay sheegtay in ay mararka qaar kood biyo u doonato meelo aad u durugsan
maalanta tan may mahatagi motor oo tuugmo u tagay waali soo diidi biyo aad iyo aad ku dhibaysanay anaga tubadana waana u dheer tahay iyadoo saas tahay biyo laanta isa rabalanka ma iska hayo kor may ka soo amaana way nanka galabti duhurki waa qabaysana waa dukuna magrabki waa dukuna muslimaan lahay raashinki aal karin waya laba jirgaana lagu sii 12 sa laba jirgaan oo kaar lehle dadkooda waa ba dhibaysanahay bi daraadis ee muskul buu dhiba u qabnaa fool biya lagu daran ee musosh
degaystayaal inta ayuu noogu yahay barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aad idin la socodsiinayay anigu axmed cabdullaahi jaamaca inta aan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalinaha suugaanta. Thank you.
barnaamijka xubeyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka hadiisu 20 aniga oo Cabdisalaam Salaas iyo Saadkay Axmed Dheere tan iyo toddobaadka xiga inta